Mathieu de Noailles kondesaren erretratua lanean, jatorri greziar eta errumaniarreko Anne Elizabeth de Brancoban olerkari paristarra agertzen da. Erretratuak gortina astunak dauzka inguruan, izaera eszenografikoa azpimarratu nahian. Dena dela, Zuloagak konposizioa irekitzen du Elgrekoren atzealdeetan inspiratutako argizuloaren bidez, eta protagonismo osoa ematen dio emakumearen irudi sentsualari. Azkenik, eskuineko beko angeluan, liburudun natura hila margotu du literaturarekiko zaletasun biziaren adierazgarri, baita pasioaren simboloa den perladun idunekoa eta maitasunaren adierazgarri diren arrosez betetako pitxerrandia ere. Kondesaren nortasunaren bildumatxo simbolikoa eta aldiberean, Espainiako barrokoko banitas delako gaiaren eguneraketa. Hogeigarren mendearen hasierako nazioarteko kritikari artistikoen esanetan, garaiko margolari onenetakoa izan arren, Zuloagari atzerakuntza nazionalak goresten zuela egotzi zioten Espainian. Bere prestakuntzak ez zuen inolako zerikusirik mundu akademikoarekin, Parisko zirkulu intelektualen eraginpean zegoen, eta lotura estua zeukan 1918ko belaunaldiarekin. Hori guzti hori delata, herri kultura, 17. mendeko Espainiako pintura eta goiaren lana hartu zituen eredu. Eragin horien ondorioz, barneraketa psikologikoko lan adierazkorrak sortu zituen. Ezaugarri horiek hain zuzen ere, bere estiloko faktore garrantzitsuenak izan ziren, ikuspegi erromantikoarekin eta betearazpenerako trebeziarekin batera.